Naším hostem je pan Hayato Okamura, překladatel a průvodce, překladatel z japonštiny a...
Spíš tlumočník a tlumočník. Ano, já se věnuju mluvené japonštině.
Kde všude provádíte?
No, když na to přijde, tak po celé České republice a sice spíš výjimečně, ale byl jsem třeba i v sousedních zemích s Japonci.
Aha. Vy jste v České republice od svých 10 let. Od roku 1976, pokud jsem se dobře dočetl?
To je trošku zjednodušené. Uh-huh. Já jsem se v tehdejším Československu narodil v roce 1966, 28. listopadu, tady v Praze. A byl jsem tady i 10. prosince pokřtěn, takže letos 10. prosince budu mít 50. výročí křtu. A už jsem domluvený se svým křtitelem, dominikánem, otcem Jordánem Winklárkem, že to nějak spolu oslavíme, že si to připomeneme. Otci Jordánovi je 91 let a žije v dominikánském klášteře v Praze a rádi a poměrně často se vídáme.
Mm-hmm. Takže narodil jsem se tady a pak... A
v několika měsících mě moje maminka vezla letadlem do Tokia. A tehdy ještě neexistovala taková ta moderní dětská nosítka na miminko, takže jednoduše v cestovní kabele, v tašce. Takže lidé se prý divili a nakukovali mamince, nevím, možná v Moskvě, a nebo kudy jsme to letěli do kabely, cože to tam je, že tam je miminko. Takhle jsem cestoval, ale tuhle první cestu do Japonska si skutečně nepamatuju.
Až no. Potom to zpáteční.
A pak mezi tím ve 3 letech jsem se asi na rok vrátil do Prahy. Uh-huh. Ano, a chodil jsem tady do české školky. Česky jsem se... A potom jsem se vrátil zase do Japonska. A víte, ono dítě se nesmírně rychle učí jazyk, cizí jazyk, další jazyk, ale taky hrozně rychle zapomíná. Takže když jsem se potom v roce vrátil do Tokia, tak mě můj tatínek bral k sobě na klín a znovu mi říkal, jak se řekne japonsky, mléko a čaj a tahle věc a tamta věc, víte. Měl jsem hodného tatínka, on mě měl rád a hodně se mi věnoval. V dětství mě dokonce třeba učil německá slovíčka. On v 60. letech studoval jako doktorant v západním Německu a to v jeho generaci je zcela výjimečné. Vedle toho, že uměl velmi dobře anglicky, tak se taky naučil obstojně německy. Takže když přijel tehdy na návštěvu do Prahy, on se zajímal o, jako sociolog, o problematiku starých lidí, jak pečovat o seniory, o gerontologii, tak se svojí nastávající tchýní, s maminkou mé maminky, tak konverzoval v němčině.
Já vás teď pozastavím, budeme se spíš orientovat na vás, ano. Když bylo by to zajímavé. Takže bude platit to, že od 10 let jste v České republice už natrvalo.
Ano,
vlastně, už od, tady vyrostl.
Od necelých 10 let, bylo to v září roku 1976, co jsme se sem, maminka, já a oba moji mladší bratři Tomio a Osamu, co jsme se sem už natrvalo přestěhovali.
Ještě je dlužno říci, že vy máte 5 dětí.
Ano.
Jak, kolik je nejmladšímu?
No, už i ten nejmladší mě skoro dorostl. Ignácovi bude v listopadu už 13 let. Takže je sekundán arcibiskupského gymnázia tady v Praze.
Takže všechny pomalu spějí k dospělosti. A vy jste zde naším osem, protože jste živnostník, tedy máte nějaké svobodné povolání. Když jsem vás zval, tak jste říkal, že jste se snažil celý život hlavně věnovat rodině. To znamená, že to bylo na úkor toho podnikání, že raději jste dělal méně práce, abyste měl čas na 5 dětí, nebo jak to tam... Jak to mezi vámi bojovalo v tom, kolik času, kolik péče, kolik sil?
Víte, já budu upřímný. Vy jste mě sem pozvali, mezi vás podnikatele, ale nejsem si jist, jestli já jsem zrovna ten typ úspěšného podnikatele a obchodníka, protože v mém myšlení po mnoho let jednoznačně dominovala rodina. Ta rodina byla na prvním místě. A ta práce, kterou jsem se živil, tu jsem při nejlepší vůli chápal spíš jako nástroj toho, abych se mohl věnovat dětem a rodině. Takže jsem, když se tak ohlédnu zpátky, hluboce vděčný za svobodné povolání, které mi umožnilo vlastně v součtu strávit poměrně hodně času s dětmi, když byly malé. Víte, že jsem neměl pevnou pracovní dobu od pondělí do pátku, od do, ale poměrně volnou. Samozřejmě musel jsem mnohokrát pracovat i o víkendu, když přišla nějaká zakázka, ale v tom součtu jsem měl nakonec, myslím, na děti a na rodinu mnohem více času, než kdybych měl pevnou pracovní dobu jako nějaký zaměstnanec. Tak to bylo takové řízení boží. No a je tam řada dalších souvislostí, protože moje manželka taky není obyčejná Češka. Ona se sice taky narodila v Praze, ale je z emigrantské rodiny. Všechny školy vychodila a vystudovala v němčině v Rakousku. Takže po svatbě neuměla česky zdaleka dokonale. Neuměla špatně, ale dělala chyby. Takže jsme se rozhodli, že na děti budu já mluvit správnou 100% češtinou, že já je budu učit česky a Ludmila zase, ať je naučí 100% němčinu. Takhle jsme si to rozdělili. Jo, a docela se to povedlo. No, takže naše děti jsou dvojjazyčné s češtinou a s němčinou. Já jsem jim přečítal třeba z knížky Čteme si s mámou. Jo, ty české říkanky a básničky. Zpíval jsem si s nimi hodně a ano, vodil jsem je na takové vlastivědné vycházky, že hlavně po Praze. Připomínal jsem jim i hodně moderní českou historii. A manželka zase teda se jim ohromně věnovala s tou němčinou. Víte, co to je domácí škola? Že tady už je taky řadu let povolená. Ona je povolená i v Rakousku, v Německu ne. Takže naše děti chodili, všech pět dětí, do české základní školy, církevní, takové pěkné ekumenicky vedené bratrské školy v Praze Holešovicích. A zároveň všechny vychodili první 4 roky taky ve Vídni formou domácí školy. Takže manželka si opatřila učebnice rakouské, že, a každé z dětí 4 ročníky ty první připravila k výroční zkoušce, museli obstát ve Vídni před paní ředitelkou na vídeňské základní škole a povedlo se to. Obstáli velmi dobře.
Já bych se vrátil k tomu, nebo spíš rozvinul tu otázku, tedy podnikání pro vás je nástroj k tomu, nebo jako nástroj práce, k tomu získat prostředky a tedy vy jste si podnikání vydělával jenom to základní, abyste a žili jste skromně, nebo to bylo tolik, jste získal, že jste mohl mít hodně času na děti?
Víte, to, co jste řekl, že podnikání je pro mě jenom zdroj k získání prostředků, to je zase taky zjednodušení. Já jsem to počítal, kolik těch japonských turistů jsem asi za ty roky provedl, přibližně odhadem, víte, podle velikosti skupiny průměrné, podle četnosti teda té práce v průběhu roku a je to několik desítek tisíc lidí. A v naprosté většině případů jsou to japonští seniori, kteří v Japonsku po desetiletí tvrdě pracovali, tam se pracovalo v téhle generaci velmi tvrdě. A teď na konci svého života, víte, už jako staří, skutečně před cílem, před koncem svého pozemského života, tak se vypraví do Evropy. Mnozí z nich jenom jednou v životě. A teď oni prožili ten svůj život tím japonským způsobem. Docela jinak než lidé tady. A jednou v životě přiletí do Evropy, přijdou do Prahy, protože je to přitahuje, že tady někde na opačném konci země koule lidé prožívají svůj život podle jiného plánu, podle jiného projektu, toho křesťanského. Že? A já jsem ten, kdo se tady s nimi setkává poprvé v životě i naposledy. A máme na to typicky půl den nebo den. Začneme katedrálou, procházíme královskou cestou a většina z nich v katedrále poprvé v životě slyší o Kristu. Tak si to ukážeme na těch obrazech, na těch plastikách, víte? Co to je z mrtvých stání na tom okně s posledním soudem. A oni postupně jsou překvapení, že a na konci té prohlídky mi pak děkují mnozí, víte, až tak jako dojatě. Že tak poprvé v životě slyšeli něco, co jim nikdo nikdy v životě neřekl. A tak já tu práci mám rád a věnuju se stejně těm Japoncům, ať jsou to ti nejprostší turisté, to už tak jako poznám, třeba venkované, že z nějaké nižší střední vrstvy, ať jsou to bohatí manažeři třeba, podnikatelé, nějaká delegace, tak já to říkám všem stejně.
Je to tedy pro vás i nástroj evangelizace, vaše podnikání?
Tu práci mám rád a myslím na ty lidi, pro které to dělám, tak mě naplňuje hlubším způsobem. Jo, a jen tak mimochodem, to může být i nástroj evangelizace, a to pokládám za veliký dar i pro sebe, že mám při práci šanci třeba toto lidem říci a taky si uvědomuju, že není samozřejmé, že mám takovou práci, že mi lidé často poděkují. Jo, že ne každý se dočká toho slova děkuji při své práci, i když třeba dělá něco velice dobrého, něco úctyhodného. Že se setkávám s těmi lidmi, pro které pracuju a že je tam třeba i prostor pro to slovo děkuji vám.
A ještě bych se chtěl pořád vrátit k tomu napětí mezi, možná, že to nevím, vnímáte jako napětí, mezi prací, podnikáním a rodinou. Přicházelo 5 dětí, to už ty už vyžadují spoustu času. A mě právě zajímá to, vy jste měl díky své práci tolik peněz, že jste měl o to víc času na děti, než třeba má běžný zaměstnanec, který se uváže ke 40 hodinám týdně.
Takhle, ještě je tam ten moment, na který jste se už ptal. My jsme se, já i moje manželka, od začátku shodli v tom, že chceme žít skromným způsobem. Takovým františkánským, víte, jakoby podle trošku vzoru svatého Františka z Assisi. Takže jsme nikdy neaspirovali na to, abychom pracovali zbytečně moc kvůli tomu, abychom získali nějaké nescela potřebné materiální statky. Spíš jsme si cenili toho, že máme v rodině na sebe navzájem čas. To jsme pokládali za tu kvalitu života, protože ten čas, kdy jsou děti malé, tak ten uteče a už se nikdy v životě nevrátí. Když ho člověk promarní tím, že jenom vydělává peníze navíc, víte, a děti se mu pak odcizí a najednou v době dospívání zjistíte, že nemáte mezi sebou potřebný kontakt, že vlastně nevíte, co si váš syn nebo vaše dcera myslí, že jste vzájemně ztratili důvěru. Tak to je hrozná ztráta a to jsme nechtěli. A opravdu se podařilo to, že 4 naše děti už jsou plnoleté, že máme k sobě takovou důvěru, že se rádi stýkáme a že o všem podstatném vzájemně víme.
O jakém množství času se tady teda bavíme? Byl jste s dětmi každý den, prostě řekněme, víc jak 8 hodin, nebo jak si představit no hodně času, dostatek času?
Bylo to nepravidelně, protože moje práce s japonštinou, tak ta spočívá v jednotlivých zakázkách, že? Takže někdy se stalo, že jsem musel třeba i na několik dnů odjet mimo Prahu, mimo rodinu, abych doprovázel nějakou skupinu nebo delegaci, abych tlumočil někde mimo Prahu, ale jindy jsem kolikrát měl čas, třeba i ve všední den, no a za takový asi nejlepší způsob, jak ten čas využít, jsem pokládal strávit ho s dětmi, víte? Protože být s živým člověkem, s dítětem, které se tolik učí a je tak otevřené se svými dcerami a se svými syny, tak nevím, myslím, že se tomu snad skoro nic na světě nevyrovná.
Vy jste to trochu srovnával i se situací člověka, který je zaměstnání, který má pevnou pracovní dobu, ti nemají takové možnosti, jako vy, být tolik času s rodinou a užít si to setkání s člověkem.
Já vám nevím, myslím si, že každý to má jinak. Jo, zase, když má někdo stálé zaměstnání, takové relativně stále, relativně jisté, ať už v soukromém podniku, ať už třeba ve státní sféře veřejné, třeba kde na radnici, tak zase má tu výhodu, že získává tu určitou jistotu zaměstnání, že má třeba tu dovolenou, že určitou pravidelnost, nemusí shánět zakázky. No. Takže obojí má svůj líc i rub, bych řekl. Výhody i nevýhody, a u mě to tak přišlo, že i u mé manželky, že máme svobodné povolání, a taky mě to vedlo k tomu, abych se učil důvěřovat Hospodinu. Že ta práce bude, že ty zakázky přijdou, že těch 5 dětí nějak uživíme, protože tu jistotu jsme neměli, že? Vlastně tu jistotu jsme měli vždycky vzato poměrně malou, že léta vím, že se může něco přihodit a Japonci v tu ránu přestanou jezdit úplně, že stačí 2 větší teroristické útoky tady přímo v České republice a je konec. Že? A no a celá léta to šlo. No. Nakonec jsme starším dětem zaplatili i soukromá gymnázia, aby se zdokonalili v němčině, která taky nebyla úplně levná. To bylo taky jedno takové období v našem životě. Že tam nastoupili.
A to vás třeba přemělo k tomu, že jste musel víc pracovat, aby měli prostředky na školy?
Tak víc pracovat. U mě je to tak, že když přijde zakázka, tak ji prakticky vždycky vezmu. Jo? No. Že to se stává spíš málo kdy, že bych zakázku z nějakého vážného důvodu odmítl. Tak snažil jsem si samozřejmě vyhradit čas, když byly děti menší v létě, abychom několik dnů strávili společně na exercicích pro rodiny. To je taky pro nás důležité, že asi 20 let každé léto jezdíme tady s jezuitou otcem Ludvíkem Ambrustrem na exercicie pro rodiny se společenstvím přátel, které dobře známe, a za ty roky právě tam naše děti získaly, zejména dcery, nejbližší přátelé. Mají vlastně nejlepší kamarádky z tohoto společenství. No. Když jsme tam začali jezdit, tak byli ještě malými dětmi a teď jsou všichni už na vysoké škole a mají takový velmi důvěrný vztah. Krásná přátelství to jsou.
Vy jste, trochu změním téma, vy jste od té relativně doby 70. spíš 80. let vyrůstal tady bez otce. Chybí vám to, nebo chybělo vám to při výchově svých vlastních dětí?
No, moji rodiče se nerozvedli. Oni žili odděleně, ale nikdy se nerozvedli a tatínek se o nás staral. On samozřejmě, že nám posílal ty materiální prostředky k životu z Japonska a taky nás celá léta 2x za rok navštěvoval. Asi tak na týden, 10 dnů. A tomu zničilo jeho pracovní kariéru, protože v Japonsku u firmy tak to bylo jaksi nepřípustné, aby někdo si 2x za rok vzal v kuse týden, 10 dnů volná. Ale tatínek si to prosadil, že? Takže nějakou pozici tam měl, jakože ho úplně nevyhodili z té práce, ale znamenalo to, že nemohl postupovat, ale on to udělal pro nás, víte, tak to je veliká věc pro rodinu,
ale
pro nás syny. No, on se sem nemohl přestěhovat, protože jakou by tady měl práci v komunistickém Československu jako Japonec, který je odborník, ale česky neumí, že? Tehdy ty kontakty se Západem, s Japonskem nebyly skoro žádné. No, tak chyběl samozřejmě, chyběl. Hodně jsme si psali, někdy jsme si telefonovali, internet neexistoval. A tatínek se snažil pomáhat s naší výchovou, ale bylo to velice těžké. Potom, když jsme byli už větší, tak on samozřejmě se neorientoval ve zdejší situaci, že při nejlepší vůli, co se týče škol a i toho života pod komunistickým režimem, tak to je. No. Někdy prostě člověk v životě dělá, co lze, co je možné. Vidíte, je to nedokonalé, je to v mezích možností a tak je to asi v pořádku. No. A já jsem ale přesto řadu let s tatínkem prožil v dětství do těch zhruba 10 let, takže takový ten vzor otce jsem před očima měl výrazný. A neřekl bych, že mi ten otcovský vzor nebo taková ta schopnost jednat jako otec pak ve vlastní rodině chyběla. Mm-hmm. Naopak si myslím, že jsem vedl svoje děti pevnou rukou otcovsky a ano.
A mě napadlo třeba, jestli ta absence táty, obzvlášť třeba v těch klíčových letech, kdy se s chlapce stával u vás muž, tak jestli nevyvolává třeba tu potřebu zůstat, mít práci jako nástroj k uživení a hlavně děti, hlavně víc dětmi, jakoby až jestli to třeba tam přerostlo v nějakou úzkost, hlavně víc s těmi dětmi.
Určitě. To tam určitě je. Víte, to tak bývá, že když někdo sám vyroste v neúplné rodině, třeba když se mu rozvedou rodiče a vyrůstá jenom s jedním z rodičů, tak si dovedu představit, že to pak často vede k tomu, když ten člověk teda dostane ten dárek od Boha, že má pak normální manželství a zdravou rodinu, takže se o to víc snaží, aby jeho děti to měly lepší. A to je i můj případ. Jo. Já jsem prožil taky to, čemu se říká kulturní šok, protože v 10 letech už člověk není úplným dítětem, je dost sformovaný, a já jsem byl mentálně Japonec, skutečně. Maminka se mnou důsledně mluvila česky, takže češtinu jsem uměl poměrně dobře, ale mentalitou kulturně jsem byl skutečně 90% Japonec. A byl to velký náraz. No. Trvalo mi dlouho, řadu let, než jsem se zorientoval v českém prostředí, v české společnosti, ještě pod tím komunistickým režimem, víte, než jsem pochopil, proč Češi reagují tak, jak reagují, nebylo to pro mě jednoduché. To musí člověk znát moderní českou historii. Co tady prožili lidé, někdo měl to štěstí, že během jedné generace zažil těch několik převratů, že? A to znamená, to vedlo lidi k tomu, aby se naučili přežít. A přitom, když to byli slušní lidé, třeba katolíci, lidé svědomití, že morálně založení, tak aby předali dětem to nejpodstatnější, to nejdůležitější, aby to zachránili, víte, v rodinách. Aby to předali, tak na to se museli soustředit a navenek udělat třeba určité kompromisy, ale které byly nutné pro přežití. No a toto, než jsem pochopil, tak mi trvalo, protože i když se to nezdá, tak velké kulturní národy mají svoji vlastní historickou tradici jako způsob myšlení, způsob uvažování a ten japonský způsob myšlení je velmi odlišný od českého.
No. A když se řekne podnikání, založení firmy, vedení firmy, představíte si spíš ten japonský model nebo český?
No tak já se léta při práci stýkám s japonskými podnikateli, manažery a podobně. Však asi víte, že v České republice působí tolik japonských firm, že Japonci sem v posledních asi 25 letech nesmírně investovali. Takže dnes je běžné, že i Čech s tím přijde do styku. Třeba když pracuje u japonské firmy nebo dělník, který pracuje třeba v automobilce Toyota u Kolína, že, tak musí na sebe vzít ten japonský režim a myslím si, že je to navzájem obrovské obohacení. Jo, jako to pokládám za pozitivní, tu přítomnost japonských firm, stejně tak německých, že? A zase to můžu snad prozradit, že jsem víckrát slyšel, když Japonci, ti manažeři mluvili mezi sebou, jak moc chválili Čechy. Jo, jak jsou pracovití, při práci přesní, dokonce to ukazovali na statistikách, že třeba mají méně vadných výrobků, než třeba snad Holanďané nebo Angličané v japonských továrnách. Jak jsou dochvilní, že seriózní svým založením. A opravdu to tak je.
Můžete mi říct, proč Hayato Okamura nezaložil tady v České republice třeba společnost průvodcovskou, kde byste měl dva, tři společníky další a mohli byste provádět více lidí, klidně by to byli křesťané, kteří by s vámi sdělili tu myšlenku trochu evangelizace, kontaktu s křesťanskou kulturou. Proč ta myšlenka ve vás se nezrodila?
Tak to je zajímavá otázka. No, opravdu se ve mně nezrodila. No.
Přitom by to bylo dobře, ne?
Ano, 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 ano. Víte, ono, když člověk podniká, založí svoji firmu, tak to jistě vyžaduje velké nasazení, zvlášť na začátku, ty první roky. Obětovat tomu hodně času a sil, to je v pořádku. A potom taky přece jenom to nese sebou, nebo aspoň se domnívám, určitou tvrdost, protože podnikat znamená někomu konkurovat většinou, že? Pokud nemáte skutečně monopol na trhu, to je asi ale úplně výjimečné. A já bych jistě musel jít proti některým lidem, které znám, jo, od nich, nebo přes něž dostávám zakázky, a to by mě trošku bolelo. No.
Jít proti něm nebo jim konkurovat?
No, konkurovat jim, to znamená jít do určité míry proti ním. A musel bych se postavit úplně na vlastní nohy. Asi by nebylo jednoduché na začátku navázat kontakty. Oni, Japonci sázejí hodně na jistotu, víte, a když už ty japonské cestovní kanceláře mají navázaný dlouhodobý vztah s některou jinou cestovní kanceláří, tak není úplně jednoduché začít znovu, začít jako od nuly. A to si nejsem jist, jak by se to snášelo s tím rodinným životem.
Tam jste vložně viděl překážku, tedy takovou, že kdybyste do toho šel, musel byste tomu věnovat mnohem víc času, než by bylo.
Asi jasné. Ano, a potom ještě taky velmi důležitý moment, snad nedělám chybu, když to řeknu, tak vztah k mému bratrovi Tomiovi, že? Protože Tomio byl dlouhá léta, on nebyl majitelem cestovní kanceláře, jak se mylně v médiích běžně uvádělo, on byl vedoucím pobočky významné japonské cestovní kanceláře Miki Travel tady v Praze mnoho let a i když jsem já o několik let starší, tak jsme měli takový korektní vztah v tom, že přesto mi já jsem dostával poměrně hodně zakázek, hlavně tlumočnických, a kdybych se chtěl v téhle oblasti postavit úplně na vlastní nohy, jít jaksi svojí cestou, tak bych mu taky konkuroval, víte? A no, možná, že je v tom kus té japonské mentality. V japonské mentalitě je hluboce zakořeněné, to je z konfucianismu, že lidé se snaží ve společenství, v týmu, v kolektivu vzájemně harmonicky dohodnout. Jo, tam, že nejdou tvrdě proti sobě, že každý si hledá svoje místo v tom pomyslném orchestru, kde by co nejlépe přispěl k fungování celku. Takže to by asi bylo dost komplikované, takhle ještě mezi příbuznými.
Vy jste vystudoval teologii, religionistiku, ještě bez dětí. A krátce na to po vašem, nevím, nakolik krátce na to, po vašem absolvování studia jste měl první dítě. Jak to bylo daleko od sebe?
Já jsem dokončoval studium už při dětech. Mm-hmm. No, při dětech, při práci a ono to nějak šlo.
A to ovlivnilo i vaši volbu budoucího povolání? Protože proč nejste třeba teolog, publikující, píšící?
No tak teologií ani religionistikou se člověk normálně neuživí, vidíte. Možná když je sám, nebo má malou rodinu, nebo má třeba velmi ekonomicky úspěšnou manželku. Ne, tím se nedá uživit 5 dětí. Myslím si, že ne. Takže tak proto jsem pracoval s tou japonštinou.
A mělo tedy nějak to studium vliv na váš život, na vaše působení, vaši práci? Nebo to bylo jenom zájmový kroužek, když to řeknu takhle stručně?
Vůbec ne. Já jsem studoval křesťanskou teologii a potom religionistiku na Filozofické fakultě u pana profesora Halíka z takového bytostného zájmu. To je tím, že mám ty česko-japonsko-korejské kořeny, víte? Souvisí to s tím kulturním šokem, který jsem prožil. Potřeboval jsem si tak ověřit jednak ty evropské, to znamená v jádru i křesťanské, biblické kořeny své existence a taky zdejší kultury. A zároveň zase kus toho japonského, to znamená přes ten buddhismus, řekněme. Zajímal jsem se ale při studiu religionistiky hodně i o židovství, o judaismus. No a tak mě to studium velmi pomohlo k takové hluboké sebereflexi a uvědomění si svých kořenů a postavení svého života na takový pevnější základ. A v tom smyslu mi to určitě pomohlo i v manželství. Pomohlo mi to i při výchově dětí. A to, co jsem se učil při studiu teologie a religionistiky, mi moc pomohlo při výchově dětí.
No. Můžete být konkrétnější? Kdy se to projevilo?
No tak my jsme tady přece křesťané, tak když studuju biblickou tradici do určité hloubky, tak to je o životě, že? To je o podstatě života, o tom, co je nejdůležitější v životě. Ty hlavní biblické pojmy, jak se vyskytují v Bibli, ty postavy a příběhy, že? Osudy těch známých biblických postav i ve Starém zákoně, v té hebrejské Bibli, tak to je všechno o životě člověka. Víte? A týká se to, promítá se to i do výchovy dětí. Ukazuje se tam, co je v životě nejpodstatnější, nebo jak žít lidský život, aby se vydařil. A na mnoha místech Bibli se mluví velmi konkrétně o vedení, to znamená o cestě zrání člověka, že klíčovým pojmem v Novém zákoně je přece metanoia, obrácení. To znamená, že člověk je v nějakém stavu nedokonalém a obrací se do stavu hlubšího. Takže to velmi úzce souvisí s výchovou a vedením dětí. A kromě toho jsme samozřejmě doma opravdu hodně intenzivně četli Bibli. V češtině i v němčině s dětmi.
Četli jste Biblii a říkáte, třeba zmínil jste tu metanoju, ale mě by zajímalo, v jakých konkrétních situacích, třeba když děti udělali průšvih, tam se mohlo projevit vaše vzdělání teologické, trest nebo odměna pro dítě. Ovlivňovalo to?
Tak jako co se týče trestu a odměny pro dítě, tak to bych řekl, že na to snad ani člověk Biblii nepotřebuje. Že to je velice jednoduché.
Ano.
No, ale Bible je zásobárna taky ohromné lidské zkušenosti a moudrosti. A když navyknete děti už od předškolního věku číst každý večer příběhy z Bible, víte, tak to ohromně prohloubí jejich život. Dá jim to náskok v jejich životě před vrstevníky, kteří toto neměli. Jo, oni mají nějaké zkušenosti navíc. Oni už vědí, jak to prožil třeba Abraham, jak to prožil Mojžíš, jak to prožil David, víte? A znají i ten příběh Pána Ježíše Krista. A to dává člověku ohromný náskok, že děti jaksi nedělají ty úplné vylomeniny. Jsou samozřejmě individualitami, samozřejmě dochází v době dospívání k napětím, že diskutujeme mezi sebou, ale nikdo z nich nesešel z cesty a je to tak dodnes. Všichni chodí už dávno dobrovolně sami v neděli samozřejmě na mši svatou. Všichni se modlí, všichni čtou Bibli. Každý svým způsobem, ale je to tak.
A vašim dětem stačilo tu Bibli číst, nebo třeba vy jste jim k tomu něco říkal, vysvětloval?
Vysvětloval, určitě. Četli jsme ji společně, ano. A většinou jsem ji asi přečítal já, často přečítala i manželka a ty příběhy jsme vnímali tak velmi živě. No. Pak slyšeli zase samozřejmě úryvky i v kostele při mši, že? Tak čas od času, tak střídavě navštěvovali i výuku náboženství podle možností, protože měli hodně kroužků. No a pak, když už byli větší, tak jsem jim daroval každému z nich jeho osobní Bibli, třeba tu jeruzalemskou, a čtou si v ní. No.
Kdy, v jakém věku se začalo ukazovat, že třeba biblické příběhy zasahují do jejich uvažování a jednání, že se prostě rozhodli, řekněme, správně nebo podle ducha evangelia?
To já nedovedu říct, to je něco tak individuálního. To může být u každého člověka jinak. A my máme 5 dětí a velice se liší osobností, povahou i vnějším vzhledem, jak mají ty geny z různých stran. A neřekl bych, že lze říci, že v jeden určitý moment. Spíš bych řekl, že to je takový dlouhý proces, že? Výchova. Jak dítě, mladý člověk vrůstá do pravé tradice, to je tak na roky, bych řekl. A děje se to tak nepozorovaně v tom každodenním životě, tou každodenní praxí, víte? Až se jim to stane přirozeným. Mm-hmm.
Neměli třeba chuť někdy revoltovat proti náboženství, proti křesťanství?
Zase se velice liší naše děti. Třeba nejstarší dcera Edita, ta má tak mimořádně mírnou a klidnou povahu, že u ní nikdy žádná revolta nebyla. Jo, mm-hmm. Už jí bude 24 let. No. Taková zvláštní osobnost, opravdu vzácná. Ona je taková tichá, ale vlastně, když se nad tím zamyslíme, tak my nevidíme, že by někdy udělala úmyslně někomu něco špatného. Je takový nenápadný člověk, víte? A naopak zase třeba prostřední syn Albert, tomu je 18, je septimán tady arcibiskupského gymnázia na náměstí Míru, tak oni tam mají velmi důkladnou výuku náboženství. Prostě probírají do hloubky starý zákon, nový zákon, nekřesťanská náboženství, že? A přednáší jim to vysokoškolsky vzdělaní teologové. Takže Albert, ten už asi tak rok a půl, tomu velice vrtá hlavou, nepraktikuje teda svátost smíření a jakože to není v Bibli, že to není biblicky podložené a no, že evangelíci to taky nemají, že a tak dále. A přitom žije dobře, víte, nedělá nic špatného.
A disputujete tedy teologicky?
Já s ním diskutuju, ale toto se nedá úplně lehce teoreticky zdůvodnit. Zkuste to pak, až budete mít dospívající dítě, jo, když vám s tím lepší jde, protože jsou vysoce vzdělaní třeba evangeliční teologové, kteří to odůvodní, to jiné stanovisko, vidíte, a no, a on i takový hluboce vzdělaný katolický teolog vám třeba řekne, že to je spíš jako církevní praxe, že to tady nebylo, to víme, že historicky vždycky a ani ta ušní zpověď a tak, takže no, tak to jsou takové výzvy pro rodiče, aby se snažili žít přesvědčivě a pokusili se ukázat svým životem, že ta praxe je správná.
Teď bych odklonil ještě tedy pohled od rodiny k vašemu podnikání. Vy sám jste to trochu otevřel. Současná geopolitická situace ovlivňuje i cestování cizinců a také Japonců k nám do republiky a vám ubývá zákazníků, ubývá lidí, kteří chtějí, abyste je provázal. Co tedy budete dělat, když budou ubývat?
No, tak my to řešíme na více liních. No, moje manželka teď víc vyučuje němčinu a víc překládá. Jo, mám výbornou ženu, velmi svědomitou, která se o toto snaží. To je jako jedna linie. No, druhá linie je, že si snažím trošku doplnit nějaké vzdělání. Já jsem před rokem a půl vstoupil z přesvědčení ke křesťanským demokratům do KDU-ČSL. Je to i rodinná tradice, protože už můj moravský dědeček byl okresním tajemníkem lidové strany v Dačicích. A na doporučení strany jsem se dostal k takovému ročnímu politologickému dálkovému studiu ve známém institutu CEVRO, kde jsem se sešel zase s řadou zajímavých kolegů z několika demokratických politických stran z celé republiky. Studoval se mnou v ročníku i lidovecký poslanec Jaroslav Klaška. No a tak navazuju kontakty, víte, takhle jako na různých místech v těchto oblastech a několik měsíců se taky snažím komentovat společenskou situaci trošku s takovým politickým zabarvením na Facebooku. A má to nějaký ohlas, jako nedokážu změřit přesně počet lidí třeba, ale ne úplně malý. No, nahrává tomu samozřejmě i to moje příjmení, protože můj prostřední bratr Tomio je mediálně známý. Ano.
No a to zní, že spíš tedy opouštíte svobodnou činnost, živnost?
Neopouštím, ale připravuju se na možnost, že bych třeba ještě něco změnil, dělal něco jiného. A ještě musím doplnit, že mám taky moc hodné a svědomité starší děti, že se nám snaží nám rodičům pomoct, jak to jde. Třeba dcery obě už třetí léto po sobě o letních prázdninách mají takovou neúplně malou brigádu, kterou si přivydělají v tom smyslu, že to nemají jako na nějaké své luxusní požitky, ale skutečně to použijí k tomu, aby nám rodičům ulevili a mohli si aspoň z části financovat svoje vysokoškolské studium, svoje živobytí. A nejstarší syn Bernard studuje medicínu. No, teď mezi čtvrtým a pátým ročníkem měl povinnou čtyřtýdenní praxi v nemocnici. A tady v Česku to chodí tak, aspoň tak mi to bylo vysvětleno, že ten medik nesnadno hledá vhodnou praxi, musí se pomalu doprošovat. Ubytování mu nezaplatí, jídlo mu nezaplatí, nic za tu měsíční praxi finančně nedostane. A ještě se mu bohužel kolikrát ti lékaři nevěnují. No a on si našel přes internetové reference od starších kolegů mediků, že v Rakousku je v menším městě církevní nemocnice, kde jsou velmi dobré zkušenosti po téhle stránce. Takže strávil měsíc u sester Františkánek v nemocnici v Braunau, to je na hranici Rakouska a Bavorska. Ubytování měl zadarmo, třikrát denně plné jídlo, takže jídlo si vůbec nemusel dokupovat. Ještě mu za to zaplatili, za ten měsíc. Tady by to byl velice slušný plat brigádníka. A ještě se mu ti lékaři výborně věnovali. Po víkendu ho vzal mladý rakouský lékař jen tak svým autem na výlet do Salzburku. Víte, tak?
Tak to zní spíš jako, že mají štěstí a ta situace nahrává.
No tak jako člověk musí být aktivní, jako když se mladý člověk neučí německy, neumí německy, že aktivně nehledá ty zkušenosti třeba na internetu od těch předchozích starších kolegů, tak ani se mu ta šance neotevře.